Chidzidzo 21. Chii chinonzi Beteri? Beteri istareche yeberu rinoreva kuti imba yaMwari. Genesis 28 verse 17 ne 19 nemashoko emuzasi. Zvakakodzera kuti zvivakwa zvinoshandiswa nezvapupu zvaJehovha munyika yese pakuronga uye kutsigira basa rekuparidza zvinzi Beteri. Dare rinotungamirira rinoshandira pamahofisi edu makuru ari muNew York, USA. Vari ikoko, vanoronga mafambire ezvinhu pamahofisi ezvapupu zvaJehovha munyika yese. Vaya vanoshanda paBeteri vanodanwa kuti mhuri yeBeteri. Vanogara pamwe chete semhuri, vanoshanda pamwe chete, vanodya pamwe chete, uye vanodzidza Bhaibheri pamwe chete vakabatana. Inzvimbo yakasiyana nedzimwe ine vanhu vanozvipira. PaBeteri rimwe nerimwe, pane vaKristu vanozvipira kushandisa upenyu hwavo kuti vaite kuda kwaMwari uye kuita zvinhu zvine chekuita neumambo. Hapana anopiwa pei, asi vese vanopiwa zvekudya nepekugara uye kamari kekuvabatsira pane zvimwe zvinhu muupenyu hwavo. Munhu wese ari paBeteri ane basa raanoita, mungava muhofisi, mukitchen kana kuti miimba yekudyira. Vamwe vanoshanda munoprindwa mabhuku, vamwewo vachichenesa dzimba, vamwe vachishanda pakugadzira zvinhu kuti zvigare zvichishanda zvakanaka uye kuwacha mbatya nezvimwewo. Inzvimbo ine vanhu vanoshanda nesimba pakutsigira basa rekuparidza umambo. Chinangwa chikuru cheBeteri rimwe nerimwe ndechekuita kuti chokwadi cheBhaibheri chisvike kuvanhu vakawanda sezvinokwanisika. Bhuku rino nderimwe rezvinhu zviri kugadzirwa paBeteri kuti zvishandiswe pabasa iri. Dare rinotungamirira ndiro rakatungamirira pakunyorwa kwebhuku rino, richibva ratumirwa kumazana emapoka evashanduri pasi rese, rikaprindwa pamichina inomhanya chaizvo pamaBeteri akasiyana-siyana, richibva raendeswa kuungano dzinopfuura 110,000. Painoita zvese izvi, mhuri yeBeteri inenge ichitsigira basa rinofanira kukurumidza kuitwa kupfuura mamwe ese, rekuparidza mashoko akanaka. Mibvunzo yekudzokorora. Ndivanani vanoshanda paBeteri, uye vanowana sei zvekurarama nazvo? Basa rese rinoitwa paBeteri rinotsigira basa ripi? Ndipo panoperera chidzidzo chacho.